Vážení a milí posluchači, vítáme vás u dalšího, tentokrát už u 11. dílu podcastu Konzervy do uší. Opět vás zdravím já, Jan Hroudný, se mnou je tu Petr Sokol. Ahoj Petře.
Taky vás zdravím i tebe.
Tak, naše dnešní téma bude takové nadčasovější, jak střídáme ty aktuální a nadčasovější ideologičtější témata. My jsme tady, Petře, v posledních dílech často tak nepříliš pozitivně mluvili o tom trendu národního konzervatismu. A dnes jsme se rozhodli udělat díl, kde trošku vysvětlíme, co s tím vlastně máme za problém a proč sami sebe považujeme za liberální konzervativce. Já možná začnu tím, že bych řekl, kde se ten národní konzervatismus podle mě vzal a na to můžeme nějak navázat. Je asi zřejmý, že ten národní konzervatismus nějak souvisí s tím, čemu se dneska říká trumpismus a s některými těmi trendy, které sem přišly z Ameriky. Za mě se úplně nedá říct, že trumpovci jsou národní konzervativci, jsou tam nějaké průsečíky, ale spíš bych řekl, že ti národní konzervativci jsou intelektuálně laděná skupina, která trošku těžko hledá ten elektorát, tomu Trumpově elektorátu má tak nejblíže. A to mě zaujal jeden postřeh, co jsem četl, že oni vlastně, jak to nazvat, oni vlastně Trumpa považují za takovýho dobrýho prostředníka, který je schopen nabourat ten konsenzus, prosadit nějaké nové teorie, které by dřív na pravici nebyly tak typické, ale zároveň podle mě je to pro ně i trošku nutné zlo a spíš si představují takovou jakoby pravici po Trumpovi, která bude možná trumpovštější než Trump. Řekněme Trumpa, ale bez toho jeho temperamentu a dalších věcí.
Takže Vance.
To si myslím, že je úplně nejautentičtější národní konzervativec v praktické politice. Jinak ti národní konzervativci, jejich takový jako nejvýraznější ideolog je izraelsko-americký politický filozof Yoram Hazony. Česky vyšly dvě jeho knížky. Jedna se jmenuje Chvála nacionalismu, druhá se jmenuje Konzervatismus znovuobjevení. A on vlastně staví na tom, že kritizuje takovou tu liberálně konzervativní fúzi, která se sformovala v Americe v 50. letech kolem časopisu National Review. Řídili to lidi, jako byl třeba William Buckley a podobně. On to kritizuje tam v podstatě tu liberální příměs. Tvrdí, že s tím pravým autentickým konzervatismem to nemá nic společného, že ten autentický konzervatismus má být nacionalistický, má klást větší důraz na národní suverenitu, ale v podstatě v dnešním kontextu i na ty kulturní války. Máš k tomu nějaké postřehy, nebo je to takhle za tebe přesný popis?
Je to určitě přesný popis. Myslím si, že když budeme mluvit o národním konzervativismu, tak ty jsi jako vymezil tu jako ideologickou rovinu, kdy je otázka, zda ta už někde přešla jako do politické praxe. Určitě částečně, tak jak jsi říkal, to je v tom trumpistickém hnutí. Ale zvlášť v Evropě a do určité míry i teda ve Spojených státech se z toho stala taková nálepka, kde jako spíš synonymem pro ty politiky, kteří se nazývají národními konzervativci, tak je jako nějaký protest, jo? Že to je vlastně dneska takový trochu jako revoluční hnutí, který je jako proti těm zavedeným pořádkům a to jako úplně konzervativní není. Mm. A v té praxi se pod to prostě schovávají politici, který ne že s pravicí, ale ani s konzervatismem nemají vůbec nic společného. Yes. Takže si myslím, že u toho národního konzervatismu je dneska jako velký rozpor mezi tou teorií, kterou samozřejmě já mám s některýma částma té teorie jako problémy. Připadá mi to jako nefunkční, ale to je jako otázka jako politického názoru. Uh-huh. Ale v té praxi to jako je ještě jako horší ten rozdíl a tam už se to vlastně, tam se podle mě jako základ konzervatismu opouštějí úplně.
Uh-huh. Tam je totiž potřeba říct, že ta směs, které říkáme liberální konzervatismus, tak byla praktickým spojenectvím, který dosáhlo konkrétních výsledků. Když to stáhnu na ty Spojené státy, tak třeba ten Reaganův triumf v roce 1980 a pak ještě víc v roce 84, tak to byl v podstatě výsledek toho spojenectví a výsledek toho, jak se ten liberální konzervatismus v 50. letech v poválečné Americe sformoval. Tam byla jasná idea toho, že pokud jednotlivé proudy na pravici chtějí někdy mít v Bílém domě svého kandidáta, tak se musí spojit a kooperovat a za tímhle účelem třeba obrousit i některé ty svoje ideologické hrany. Do tady té koalice těch liberálních konzervativců tak v podstatě jakoby vstoupili jak ti tradicionalisti, ti konzervativci v klasickým slova smyslu, tak klasičtí liberálové, že jo, v Americe se jim někdy říkal libertariáni, a prostě další a další proudy, neokonzervativci a podobně. Takže já tady ten národní konzervatismus taky vnímám trošku jako vypjatou snahu o nějakou ideologickou čistotu, která ale v té praktické politice vždycky naráží a nemůže úplně uspět.
Je to tak a ona vlastně to, aby se národní konzervatismus začal používat v americké politice jako v praxi, tak vyvolala obava z toho, že kvůli demografii už ta liberálně konzervativní fúze, která udávala v té době tón v republikánské straně, republikánům nemůže přinést vítězství, protože narůstají tak jako etnické menšiny, rasové menšiny, možná jako sexuální menšiny, které tvoří volební koalici demokratické strany, to znamená americké levice. A že vlastně bez nějaké změny, bez oslovení nějakých nových voličů, kteří do té doby jako pravici, tedy republikány v Americe, nevolili, není možné mít ještě někdy prezidenta. A na to vlastně přichází Trump a tohle to si osvojuje a snaží se jako oslovit část voličů jakoby těch Trumpových demokratů, to znamená dělníky v těch zrezivělých státech, kteří jako na ten liberální konzervatismus neslyšeli. A začínají se používat národně konzervativní řešení, léky, cla. Zachráníme tady průmysl tím, že vystavíme celní zdi. Nějaká prostě jako podpora rozdávání peněz za ostalým regionům. To znamená jako politika, která je vlastně v rozporu s tím liberálním konzervatismem, který stále věří v trh a věří v to, že trh a volný obchod jsou věci, které jsou pozitivní. A hlavně věří v to, že jsou to nástroje, které pomáhají hlavně těm chudým. Levice si myslí, že prostě chudým se dá pomoct jedině jako proti trhu a proti volnému obchodu nějakým ochranářství. Liberální konzervativci si myslí, že ten trh jako přispěje k tomu, aby se tihleti lidi měli lépe, když se prostě nebudou dávat sociální dávky plošně a budou se dávat jenom těm lidem, kteří je opravdu potřebují, tak na ně vlastně bude víc peněz a tak dále a tak dále. Ale ten národní konzervatismus se rozhodl voliče, který věřili té levicové variantě, oslovit něčím jiným. Například těma clama, například těma kulturníma válkama a takovým tím jako étosem toho protestu, že musíme vysušit tu bažinu. A tomu, co jsem v jednom dílu říkal, že to je prostě takový pravicový marxismus. Musíme zaútočit na ty elity, protože ty národní konzervativci uvěřili, těch ideologové a politici, že vlastně ty elity jsou nějaký zlo, že se staly natolik jako liberálníma a progresivistickýma, že musíme dobít ten Washington, vysušit tam tu bažinu prostě ty korupce a toho levičáctví. A stala se z toho takováhle jako svatá válka, která jako ale odporuje podle mě jako nějakým konzervativním představám o tom, že prostě společnost je do určitý míry homogenní a každý má v té společnosti svůj úkol, jak ty elity, tak prostě dělníci, tak ať děláte jako cokoliv, tak máte nějakou roli v té společnosti a jako podle mě klasický konzervativ se na to dívá, takže tak je to v pořádku a má v té společnosti být nějaký soulad.
A není nutný rozmíchávat tu třídní
nenávist.
Ale
ten národní konzervatismus prostě jakoby stojí na tom, že rozmíchává, to jsou zlí elity a to jsou zlí lidi v Bruselu a to jsou tamhle ty zlí lidi a to jsou špatní lidi a útočí jako na části společnosti, které tradičně jako minimálně do určité části byly oporama konzervativismu. Ono se to pak samozřejmě do nějaký míry změnilo, ale stále to platí, že jako potenciálně zemích, jako je Česká republika, prostě ten pravicový hlas jako je silný i v tom, co můžeme nazývat elitama. Jo? Mně se to slovo vůbec nelíbí, ale když už ho máme používat, tak ne tady v tomhletom jakoby marxismu náruby.
A než to přesunu do Česka, tak teď jsi mi připomněl tím, co jsi říkal, že národní konzervativci jsou rozhodně víc ekonomicky vlevo než my jako liberální konzervativci. Profesor Balík o tom teď napsal do Reflexu docela zajímavý článek, kde on vlastně poukazuje na to, že u tady těch národních konzervativců se vyskytuje až taková prazvláštní víra v etatismus a vůbec ve schopnosti státu nějakým způsobem konzervativcům pomoct v kulturních válkách. Jo, že oni snad z toho, jak levice dokáže tu instituci státu využívat ke svým účelům, tak usoudili, že i konzervativci tady tuhle instituci dokážou využít k prosazování svých cílů. Což samozřejmě jakoby pro nás jako liberální konzervativce, kteří věříme spíš v menší stát, je jako dost problematický závěr vlastně. A je samozřejmě otázka, jestli je ten závěr taky funkční, protože ta společnost se nějakým způsobem mění, vyvíjí a liberalizuje sama a stát jako takový na to nemá až moc velký vliv. Bezkratce nejde tak o to, jako co se budou děti učit ve školách, jako to, co třeba vidí na Netflixu nebo podobně. Jo? A to samozřejmě instituce státu s tím nic moc nenadělá.
No, než dojdeme na to, že zavřeme Netflix. No.
Jasně, což jako což potom samozřejmě z toho odpadá ta svoboda. No.
Některý lidi asi pohrávají v tom národně konzervativním táboře a mají pocit, že cesta k těm konzervativním jako institucím a vítězství konzervativismu je teda jako prostřednictvím státu. Naproti tomu podle mě v tom liberálním konzervativismu si lidi jako už přednedávém uvědomili, že naopak, jako když se vytvoří jako dostatečně svobodná společnost, tak v ní je prostor pro to, aby se vlastně budovaly ty konzervativní instituce jako soukromně. Jo? A že je třeba jako brzdit nějaký útoky států na instituce, jako je rodina, jako jsou spolky, jako je prostě to, co žije v nějaký svobodné společnosti. Ale není možný jakoby to uměle vytvářet, protože i tady platí nějaká soutěž a oni v první řadě jako popírají trh. Oni mají pocit, že vlastně trh nefunguje a že důležitější je něco jiného než svoboda v ekonomice, že důležitější je ochrana těch tradičních hodnot. A to i za cenu té státní intervence. No. A my prostě nevěříme, že to může fungovat.
Ona jako vlastně i ta kritika liberalismu je něčem zvláštní, že prostě liberalismus je poslední 300 let jako naprosto zásadní součástí západního nejenom politického myšlení. V mnoha ohledech vytvořil svět, ve kterým žijeme a byť třeba neposkytuje odpovědi na všechny otázky dnešní doby, protože je taky dílem určité doby, kdy prostě lidi žili v nesvobodě, což asi není jako dneska úplně ten hlavní problém, co nás pálí, tak si lze těžko představit svět bez liberalismu. Jo? To prostě to asi ani nikdy nebude. Jo? Dobře, přesuňme to do toho Česka. Ty jsi napsal zajímavý článek pro Revy Kontexty, kde se zabýval tím, jak se ten národní konzervatismus projevuje v Česku a možná trošku překvapivě si to začal uhnutí ANO. Jsou tam nějaké návaznosti tady na ten proud národního konzervatismu?
Asi před 2 lety napsal první místopředseda hnutí ANO Havlíček, nebo poskytl rozhovor, ve kterém mluvil či psal o tom, že ANO teď bude jako národně konzervativní strana, on tam jako to jako používá liberálně konzervativní, ale myslel tím ten vlastně příklon jako k tomu národní konzervativnímu táboru, který v Evropě reprezentuje hlavně Fidesz. Byl to pokus, oni to do určitý míry jako opustili, ale mělo to dopad v té české veřejné diskuzi, že skutečně jako zaznívají názory, že Babiš a hnutí ANO je minimálně jako vhodným partnerem pro konzervativce do vlády a že oni jsou vlastně jako ti skuteční národní konzervativci u nás, i když si tak možná neříkají. Já se v tom článku snažím jako vlastně vyvrátit možnost, že by to tak bylo. A když jako tu tezi přijmeme, že ano, není národně konzervativní a nemůže být, jako, a to z několika důvodů. Za prvé, jako voliči. Voliči, ano, korelují prostě s voliči sociální demokracie doposavat. Jo? Nejsilnější voličské základy hnutí, ano, Karvinsko, Mostecko, prostě tradiční levicové báze. Samozřejmě v tom národně konzervativním táboře existuje pohádka o tom, že národně konzervativníma metodama lze získat voliče levice, aby volili pravici. Ale to se jako u nás neděje. A neděje se to u nás proto, že nejsou tady konzervativní instituce. A ty, kteří přežili tady, jako je církev, tak Andrej Babiš jako nikdy je nepodporoval v politice.
Jediný, no, takže šel za Jezulátkem.
Jediný, podívat, co, že, ale... No dobře, ale jako vztah s církevním restitucím, no, jako ano, by byl ryze sociál, v té sociálně demokratické tradici. Jasně. Pojďme antiklerikálně do té církve kopat. Jasně. A oni přece mají být chudí. Já jsem miliardář, ale církev má být chudá.
Jasně.
A jako vlastně nenajdete žádný příklad konzervativní instituce společenské, kterou by ANO jako chránilo. Jako Agrofert není konzervativní instituce. Jo? Soukromá firma žijící z dotací není konzervativní instituce. Jo? Konzervativní instituce je soukromá firma, která podniká, ale jako na trhu, jo? Což Agrofert jako úplně nedělá. To znamená, já jsem přesvědčený, že Andrej Babiš nemůže být národním konzervativcem, i taky kvůli svýmu prostě názorovému backgroundu. On přišel do politiky podle mě jako revanšista. Jako člověk, který se vlastně chtěl pomstit v politice za rok 89, kdy on získal jako ekonomický vliv, stal se z ním nejbohatších občanů České republiky, ale chyběla mu jakoby satisfakce za to, že on jako bývalý činovník komunistického režimu po roce 89 nebyl úplně ve flóru.
Jasně.
A potom měl tu ekonomickou moc, ale neměl vlastně jako otevřeně politickou, lidi ho neznali. A on tady v tomhletom jako revanšismu založil hnutí ANO. A je to revanš za rok 89. Jo. A není to nějaký konzervativní revanš za rok 89, že byl moc liberální ten polistopadový vývoj v České republice nebo tehdy v Československu.
Je to normalizační
revanš. Ale je to prostě normalizační revanš. A on tak jak mluví, jakou hudbu poslouchá, co se mu líbí, tak je jako, jak, jak dělá politiku, tak to je všechno. Jo, takovouhle politiku dělal Vladimír Mečiar. Jo, jako, ale víc jako ještě nacionalistickou, jo? Což taky jako by vlastně, že by nějak jako národní hodnoty byly středobodem hnutí, ano, no to taky nejsou, jo? Ono, my jsme jako specifická země, kde si jako nálepku národní konzervativismus na čelo jako lepí jeden politik, který je původem Slovák a druhý, který je nějak jako čtvrtinou Korejec a čtvrtinou Japonec.
Potom ještě komunisti.
A pak komunisti, že jo, který teda jako jsou všichni jako z Moskvy původem, jo. Ač to se tam teda nenarodili, jo. Takže a to jako úplně jak ty komunisti, to my už jsme tady částečně rozebírali.
Jsou konzervativci ruského typu, no.
Neuvěřitelné jako představa, že jako český konzervativismus se teď ano, SPD a stačilo. Jo. A to jako můžete teoretizovat, ale jako tady ten jako marxismus naruby nějaký jako izolacionismus, který je v případě hnutí ANO způsobený určitě tím, že oni by chtěli jako izolovat zemědělský trh, protože by jim to přispělo ještě k větším jako ziskům. Tak to ale není. Jo. Jako, když srovnáte Andreje Babiše a Viktora Orbána, tak o Viktoru Orbánovi si nemusíte myslet nic jako dobrýho. Je jako úplně mimo jeho politika vůči Rusku, ta jako teda popírá jako maďarský konzervativismus. Ale on to jakoby dělá, ty kroky, které on dělal doposavat, tak dělal z nějakého ideologického přesvědčení. Sice jako liberál, ale pak se našel v tom národním konzervatismu a vedl ho jako boj proti jako pozůstatkem komunismu původně.
Ono, hele, ono je samozřejmě, to má jako tu konsekvenci, že my, kteří se považujeme za konzervativce a nepochybně jsme konzervativci, konzistentně tak máme občas už jako problém v té veřejné diskuzi se konzervativci nazývat, protože nechceme spadnout do jednoho pytle tady s těmi jako prazvláštními ruskými silami, který se snaží si tu nálepku ukrást, nebo tady to označení konzervativec.
Ale to já myslím, že nemůžeme přijmout,
nesmíme
že
vstupovat,
se budeme tak jako stydět za označení konzervativec, protože to je jako s českou vlajkou. Ta taky v určitý chvíli byla přebrána, nebo byl pokus o to, aby českou vlajku přebrali jako lidé z Václaváku a stalo se to nějakým symbolem jakoby tady toho jako revolučního marxismu na ruby.
Jasně.
Ale to tak není. A stejný je to s konzervativismem. Jo? To je jako normální a oni se nemají nazývat konzervativci, protože oni konzervativci nejsou. Hnutí ANO a SPD nejsou konzervativci. Oni se snaží tu svoji jako ad hoc politiku, zvlášť v případě hnutí ANO, která nemá žádnou ideologii, tak se to snaží zabalit do nějakého obalu. A teď se jim jako hodí, říkají si, ten Viktor Orbán je silný, tak pojďme to zkusit. Ale Česká republika je úplně jinak postavená. Tady není konzervativní venkov, tady není katolický nebo v Maďarsku částečně protestantský venkov, to znamená křesťanský venkov. A oni jako navazují tady, jako oni chtějí konzervovat nějak jako v zásadě jako postkomunistickou podobu části společnosti. To jim nese hlasy, ale nedělá to z nich konzervativce.
Souhlasím. Takto. Podle mě, pokud v Česku jsou nějací národní konzervativci, tak je jich málo. Na té ideové nebo filozofické úrovni to asi nejvíc zvedá Andrej Duhan. Nevím, jestli jsi četl jeho knížku Konzervativní revoluce. Mají i podcast, kde jakoby právě rozebírají trošku podobná témata jako my, ale z těch národně konzervativních pozic. A co se týče praktické politiky, tak podle mě motoristi jsou takový pokus vytvořit národně konzervativní formaci.
Taky o tom sní. My máme o motoristech jasno a vlastně popisujeme tím sloganem koupíš Turka, dostaneš Babiše. Oni jsou jako ANO B, takže jako pokud říkáme, že ANO A není národně konzervativní, tak ANO B může mít jako teda nějakou nálepku, ale taky asi nebude úplně národně konzervativní. A hlavně není konzervativní, jo? Protože tam je zase všechny ty výhrady, které jsem měl vůči hnutí ANO, tak u nich jako platí. Jo? Jako jestli je dneska v Evropě nějaká jako hodně národně konzervativní síla, tak to je zřejmě jako národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelli.
Možná ten Fidesz.
Ti to jako někam dotáhli ideologicky jako změnou toho. Je to pak asi Fidesz. Do určitý míry je to Právo a spravedlnost v Polsku. Do docela asi velký míry. Ale zase u těch motoristů podle mě chybí řada předpokladů k tomu, aby vůbec byli stranou. A je to taková jako zatím změť a směs, kde jako vyčuhuje to auto. Je to taková spíš jako strana jednoho tématu, na kterou oni se na to jedno téma se snaží nabalovat další. A jako oni jsou strana jako toho klauzismu pozdního. A já myslím, že i u něj by se s úspěchem dalo pochybovat o tom, že je národně konzervativní.
Tam jakoby
národní socialismus není národní konzervativismus.
A ty tady v podstatě poukazuješ na podobný problém, jako je v těch Spojených státech, že ti národní konzervativci vlastně jakoby neví, kde mají ten elektorát, těžko ho hledají, nějak se z praktických důvodů stotožnili s tím trumpismem, ale taky to není pro ně úplně to pravý ořechový. Jinak to, co v podstatě ti národní konzervativci říkají, že ten jejich národní konzervatismus je jakoby ten jeden platný model, který teď musí převládnout. My jako konzervativci samozřejmě víme, že konzervatismus není nějaká univerzalistická ideologie, která by měla globálně jeden model. Konzervatismus je prostě vždy národní s nějakými lokálními odchylkami a na tom je potřeba to stavět.
Přesně tak.
Na tom, že existuje jeden univerzálně jednou pro vždy platný model.
Což je asi taky důvod, proč se hnutí ANO dostalo mezi ty patrioty pro Evropu, kteří o sobě říkají, že jsou národní konzervativci, a vzali tam prostě jako podle principu, kdo má kravatu, jde za rakví, tak tam berou každýho. A takhle se tam dostali prostě, dostalo hnutí ANO, že neměli jako zástupce z České republiky přísaze a motoristům jako nemohli zatím věřit, že oni přežijou jako příští volby a získali jako velkou stranu. A možná si říkali, no tak ten konzervativismus národní vlastně v České republice vypadá takhle, ale koupili jako postkomunistickou verzi socialismu s takovým jako mečaristickým jako nádechem, jo? To znamená, to je zmatení pojmů.
No, jasně, je to tak. Hele, říkal jsem si, že k tomuhle tématu by bylo dobrý udělat trošku důkladnější reading list, neboli tvůj oblíbený čtenářský deníček.
To je tvoje silná stránka, takže
jo, to mám tady pár typů. Za nás. Protože hodně čtu, tak to odehraju za nás. Z těch národně konzervativních pozic, pokud byste se s tím chtěli seznámit, tak Andrej Duhan, Konzervativní revoluce, už jsem zmiňoval. Teď v časopisu Echo měl takový delší článek, určitě to najdete. Nebylo to teda přímo v časopisu Echo, nevyšlo to v printu, ale na internetu to najdete, kde rozebíral ty rozdíly z jeho pohledu mezi liberálním a národním konzervatismem. Takže to jsou takové ty hlavní zdroje. A co bych jako řekl za nás, zase z těch našich pozic na obhajobu toho spíš liberálního konzervatismu, tak knížka, jedním z jejich spoluautorů je Petr Fiala a ta se jmenuje Konzervatismus dnes. Taky určitě najdete. To je takový jakoby zas komplexnější pohled na svět, bych řekl, z velice podobných pozic, jako zastáváme my s Petrem. Co se týče zaměření ještě přímo na tu Ameriku, tak Roman Joch napsal, už to bude tak možná rok, dva, a opět najdete to i na internetu, na časopisu Kontexty, tak napsal takový text, jmenuje se to Zombie Reaganismus a neb co byl a je fuzionismus. Abych to trošku vysvětlil, ti národní konzervativci mají dnes tendenci často tvrdit, že ten reganismus je mrtvý a říkají tomu zombie reganismus a on právě tady s tou tezí polemizuje, tvrdí, že je stále ta tradice reganismu živá a že je hlavně uplatnitelná v dnešní politice.
Tak. No, to je jako neuvěřitelná drzost tady nazývat něco jako zombie reganismus,
že?
jako kdyby tenhle ten proud jako nefungoval a kdyby neměl jako výrazný zástupce. A samozřejmě jako by to teď jako někdy vypadá, že tenhle jeden sektor té politiky je v nějaký jako defenzivě, ale ona to není úplně pravda a je to jako volební cyklus, kdy se to tak jako sejde, ale myslím, že se to jako brzo ukáže, že to tak jenom vypadalo.
Já si to taky myslím a k tomu, že ten reganismus nebo liberální konzervatismus, oni jsou to do jistý míry synonyma, dnes nefunguje, tak jenom u toho Reagana si to vezme. Byly tam úspěchy v zahraniční politice, jako pád Sovětského svazu a osvobození střední a východní Evropy. Byly tam úspěchy v ekonomické politice, snižování daní, dařilo se nějakým způsobem zmenšovat stát, což prostě dneska je jeden z problémů, kterým dnes čelíme a jako úplně víc etatismu, jak by chtěli národní konzervativci, to asi úplně nepotřebujeme, nebo já ho rozhodně nechci. A i v těch kulturních otázkách bychom tam našli nějaké jako hodnotově konzervativní úspěchy, byť nejsou tak výrazné. Co se týče jako toho národního konzervatismu, tam se za mě dá do jistý míry třeba souhlasit s tezí, že se konzervativci v těch 90. letech v nějakým tom triumfalismu z té studené války moc zaměřovali třeba na ty ekonomické témata, že ty hodnotové otázky trošku vypustili, ale je to spíš jako výzva pro nás a nevím, jestli v tomhle národní konzervatismus nabízí řešení úplně.
Já myslím, že ne.
Já si to taky myslím. Dobře, jsem rád, že jsme tady mohli dneska tohle teoretičtější téma probrat a konečně jsme se nějakým způsobem jasně vymezili. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.